Danes nadaljujemo naše branje in študijšima Bhagavatama, šestega speva, tretjega poglavja in danes je na vrsti verš številka 30. Tatksham yatam sa bhagavan purushah purano.
Tatksham yatam sa bhagavan purushah purano.
Narayana sva purusharya dasat kritam na.
Narayana sva purusharya dasat kritam na.
Svanam ahona vidusham rachitanjalina.
Svanam ahona vidusham rachitanjalina.
Kshantir gariyasi namah purushaya bhumne.
Kshantir gariyasi namah purushaya.
Tat, to, kshamyatam, neka nam oprosti, saha, on, Bhagavan, svevišnja božanska ličnost, Purusha, vrhovna
oseba,
Puranaha, najstariji, Narayanaha, gospodin Narayana, Svapurušaj, moji sluge, Jat, koji, Asat, drsko, Kritam, učinili, Naha, nas, Svanam, moji ljudi, Aho, avaj, Na vidušam, ne znajući, Rachita Anđelinam, svi zajedno sklopljenih ruku molimo. Kshanti, za oproštaj, Griyasi, slavna, Namaha, ponizno poštovanje, Purushaya, osobi, Bhumne, vrhovnoj i sveprožimajočoj. Prevod. Nakon toga je Yamaraja, smatrajući sebe i svoje sluge vređaocima, počeo govoriti na sljedeći način, moleći gospodina za oproštaj. O gospodine moj, moji sluge su sigurno počinili veliku uvredu, hapseći Vaishnavu kao što je Ajamila. Ona Rajna, ovrhuna i najstarija osoba. Molimo te da nam oprostiš. Zbog neznanja nismo prepoznali Ajamilu kao slugu tvog gospodstva i tako smo svakako počinili veliku uvredu. Zato te sklopljenih ruku molimo da nam oprostiš, gospodine moj. Pošto si najmilosljiviji i uvek pun dobrih odlika, molimo te, oprosti nam. Odajemo ti svoje ponizno poštovanje. Smisao. Yamaraja je preuzeo na sebe odgovornost za uvredu koju su počinili njegovi sluge. Ako službenik neke javne ustanove pogreši, javna ustanova preuzima odgovornost za to. Mada Yamaraja iznad uvreda, njegovi sluge su praktično uz njegovu dozvolu otišli da ohapse Ajamilu, što je bila velika uvreda. Njaja šastra potvrđuje Britya parade svamino danda. Ako sluga pogreši, gospodar zaslužuje kaznu ili je odgovoran za uvredu. Shvativši to ozbiljno, Yamaraja je zajedno sa svojim slugama sklopljenih ruku molio svevišnju božansku ličnost Narayanu za oproštaj. Torej, v naši zgodbi o tem, kaj se je zgodilo z Ajamilom, smo prišli sedaj že do trenutka, ko so Yamadute ugotovili, oziroma njihov gospodar Yamaraja jim je razložil, da je Ajamila nedolžen in da so ga po krivem pravzaprav hoteli odvleči v peko. In v tem verzu pa imamo še prav eno zanimivo stvar. Tukaj sam Yamaraja prosi Svevišnjega gospoda, da oprosti njemu zaradi žalitve, ki so jo pravzaprav naredili njegovi služabniki. In Šila Prabhupada navaja tudi tale vers iz Njaje Šastre, da gospodar pravzaprav trpi posledice napake ali pa žalitve, ki jo naredi njegov služabnik. In tudi tukaj v tem versu, ko sem malo brala, ne, sem pač našla dve poanti, o katerih bi rada malo več povedala. Se pravi, prva poanta je ta, da gospodar prevzame krivdo nase, če njegov služabnik naredi. Potem druga poanta, o kateri bi pa še več časa rada si vzela, bomo malo tudi kakšno vajo naredili, pa je glede na žalitve, ki jih naredimo pač, ne, tako kot tukaj so se zmotili Jamadute. Tudi mi časih lahko naredimo takole žalitve Vaišnavam. Torej, kar se tiče te prve poante, da gospodar prevzame krivdo nase, lahko vidimo še en podoben primer, a se mogoče kdo spomne. To smo brali že kar nekaj časa nazaj, no, v tretjem spevu. Če se mogoče. No, vam bom pomagala. Ko je, ja, se spomneš? Ja, ja. Se spomneš, kaj je bilo, ne? Ja, Narajan je prevzel krivdo. Ja, ko so štirje komare na vsak način hteli vstopiti v Vajkuntu, ne, in Jaya Vijaya sta jim preprečila, potem so se štirje komare zelo razjezili in potem je bilo pač govora o tem, kako sta ona dva žaljiva, da sta jih užalila. In potem je prišel sam gospod Narajana. In se je zelo zanimivo, pravzaprav to je vredno eno celo, ne samo eno, ampak veliko lekcij, veliko diskusij, kako je pravzaprav gospod Narajan govoril. Ker on je govoril na tak način, da so bili vsi čisto zmedeni. Jaya in Vijaya sta bila pripričana, oh, midva so največja, kako sva užala te boge komare. In komare so mislili, oh, mi smo žaljivci. Ampak gospod Narajana ni sploh nobenega oštel, ampak je slavil je vse, slavil je komare, slavil je svoje služavnike, ampak na tak način, da, ja, da jim je dal vedeti, da stvari niso bile, ne, ravno tako v najlepšem redu, ampak še največji vtis pa je naredilo to, da je on prevzel krivdo nase. In kako je govoril, če se spomnite, pravzaprav v enem verzu prav piše, da on, ko je slavil bramane, komare kot bramane, je rekel, ja, bramane so najbolj pomembni, jaz imam takšno spoštovanje do braman, da tudi če moja roka nekaj naredi proti tem bramanam, jaz sem pripravljen odsekati svojo lastno roko. In glavnem, no, potem je pa prevzel krivdo, ne. A to je moja krivda, ker so Jaya Vijaya sta moja služabnika in zato sem jaz, vaš želivec, jaz sem vas užalil in prosim oproščanje, prosim oprostite mi. In komare so bili čisto, ko so to slišali, ne, mi je postalo zelo nerodno. In so začeli čutiti, mogoče tukaj nekaj ni v redu, da se nam tako opravičuje sam gospod Narajana. Seveda, v tistem primeru to je bilo tako tudi malo, kako bi rekli, vzgojno, ne, kako je gospod Narajana govoril. Ne, ker na zelo, zelo lep način je dal vsakemu vedeti, da there is room for improvement, bi se rekla v angleščini, ne? Da bi lahko se kaj izboljšalo v obnašanju. No, tukaj pa imamo Yamaraja, kako se opravičuje v imenu svojih služabnikov. In kako se nas to tiče? Pravzaprav lahko vidimo, da Šila Prabhupada je tudi to rekel dosti krat, da v bistvu kako se mi obnašamo, še posebej v javnosti, ne, odseva na njega. Odseva na njega, odseva na cel iskon, odseva tudi na cel parampara. Tako da v bistvu imamo veliko odgovornost, kadarkoli smo v javnosti, da se obnašamo na tak način, da bo pravzaprav Šila Prabhupada ponosen na nas, da bo zadovoljen z nami, naš duhovni učitelj in Šila Prabhupada. Ne? In je pomembno, da nekje imamo to nekje v ozadju, vedno, kadarkoli smo v javnosti. Ker vidimo, kadarkoli kakšen bakta kaj narobe naredi, ne? Vedno se reče, ah, iskon, ne? Iskon je pa takšen. Tako se ne gleda tistega posameznika kot posameznika, ne? Ampak krivda se takoj prevali na celo skupnost, na celo organizacijo. Ne? Tako tukaj je ta ena poanta. Zdaj bi se pa še malo dlje ustavila na te naslednji poanti in sicer, kar se tiče želitev. Ker to je sicer malo težka tema, ampak je tema, o kateri se moramo pogovarjati, ker je zelo, zelo pomembno za nas, da imamo ves čas to v zavesti in da se ves čas zavestno trudimo, da ne žalimo bakt. In sicer tukaj vidimo, da torej jamadute so nekako na vides, na zunaj, je izgledalo, kot da je Ajamila bil velik grešnik, ne? Ker je veliko stvari narobe delo. Ne? In podobno lahko pravzaprav vidimo, ko gledamo družbo bakt, nas same in v družbi bakt, lahko vidimo, da zelo veliko, če ne mogoče večina žalitev nastane, kadar mi gledamo samo zunanji vidik bakt. Gledamo zunanjost bakt. Ali pa celo zunanje strani bi se tudi lahko vzelo z materialnega vidika gledamo na bakte. In bom dala zdaj nekaj primerov. En primer, ki je v Šrimad Bhagavatamu in je prav posebej poudarjen primer za nas, da to kontempliramo, je primer Dakše in gospoda Šive. Poznate to zgodbo, ne? To je v četrtem spevu Šrimad Bhagavatama. In sicer Dakša je zelo vzvišena oseba. Zdaj gledamo z materialnega vidika. Ne? In on je bakta. On je bakta. Je sicer opisano, da je bakta v guni nevednosti. Se pravi, je pod vplivom te sile. In če smo mi še vedno močno pod vplivom te sile, potem smo v nevarnosti, da lahko delujemo na podoben način kot Dakša. Zato je zelo informativno za nas ta zgodba. Torej, on je gledal sebe kot vzvišeno osebo, bil je mogočen kralj in nasploh je bil mogočna osebnost, zelo vzvišena osebnost. Ko je on stopil v neko sobo, neko dvorano, je njegov sijaj, njegov telesni sijaj je zasenčil vse, vsi so ostali ga pozdravili in so bili kar tako malo osupli, ko je prišel. Imel je sijaj, tako da on ni bil navadna oseba. Bil je zelo, zelo, zelo zvišen, predvsem z materialnega vidika, pa tudi drugače je bil bakta in bil je iz zelo pomembne, visokega rodu. In konfrontacija oziroma žalitev je nastala, ko je on vstopil v dvorano, kjer naj bi se opravljalo žrtvovanje in so vsi v tej dvorani so ustali in so mu izkazali spoštovanje. Razen gospoda Šive, mislim, da bil še gospod Brahma tudi tam, pa gospod Brahma seveda, on je višji, njemu ni bilo treba izkazati spoštovanja. Gospod Šiva je pa tudi na višjem nivoju od Dakše, samo Dakša tega ni videl tako. Zakaj? Zaradi tega, ker je on imel to materialno vizijo, gledal je to zunanjost. In on je videl gospoda Šivo kot svojega zeta, ker se je gospod Šiva poročil za njegovo hčerko. In z tega vidika je on mislil, tukaj je ta moj zeta, mi bo izkazal spoštovanje. Ne, on kar sedi tam, kako je zdaj to? Gospod Šiva pa je bil v samadju, on je bil popolnoma zatopljen v meditaciji na vsevišnjega gospoda. In v tej meditaciji on je popolnoma, je ves čas oddajal spoštovanje v srcu. Tako da ni bilo nobene žalitve z strani gospoda Šive, ampak Dakša pa je naredil to hudo žalitev. Ne? In potem tudi vemo, da posledice so bile kar katastrofalne za Dakšo. Ampak ne bomo šli zdaj v podrobnosti, ker sem hotela osvetliti samo to, ne? Kako je on gledal pač zunanjost. Pravzaprav bi zdaj le šli kar mogoče na to, kako se to nas tiče, da naredimo to malo bolj osebno. Ne? Zdaj smo malo se pogledali, kako je to v šastra. Pravzaprav še en aspekt je, ki bi ga tudi rada tukaj dodala. To je ta, imela sem ta aspekt, da lahko, če gledamo bakte z zunanjega vidika, z materialnega vidika, potem pa še en notranji aspekt. To je pa glede na naš osebni problem, notranji problem. In sicer tole je pa opisano, še posebej tukaj le imam iz Manaha Šikše, ampak je opisano tudi drugje v Šila Prabhupadovih knjigah. Ta problem, naša anarta, pratišta, ta želja po tem pogledu, ta želja po prestižu, ta želja po tem, da nas prepoznajo kot čudovito osebo, uspešno osebo, čudovitega bakto, naprednega bakto, ne, če smo že na tem, je dejansko eden izmed glavnih razlogov tudi, zakaj lahko smo v bistvu ranljivi in zlahka potem naredimo kakšne žalitve do drugih bakt. In sicer tukaj. Ja, no, tukaj imam nekaj misli. In sicer iz Čitanje Čaritamrite Madje Lile 12.135, Šila Prabhupada pripiše v komentarju. From desire for honor comes jiva himsa. Se pravi, ta želja, ki je v nas, da bi nas drugi prepoznali, da nas drugi cenijo, da nas drugi spoštujejo. Ta želja sama povzroča nasilje do drugih. In problem je v tem, ker ta želja po časti in po ugledu v bistvu je najbolj nevarna izmed anart, zaradi tega, ker mi želimo zadovoljiti to anarto v skupnosti bakt. Ne? Ker si želimo to prepoznavnost v skupnosti bakt. Ne? Seveda potem iz tega pridejo še... ena stvar je, v bistvu v Manašikši, ne vem, nekateri ste brali ali pa poslušali tele seminarije, ki je bilo veliko seminarjev na to knjigo, v bistvu ta je kritična anarta in ostaja v srcu tudi potem, ko je bakta že zelo, zelo, zelo napreden. Že na višjih stopnjah duhovnega napredka. Celo lahko gre tako daleč, da bakta pride že do bave. Pa so lahko še malo je te anarte. Se pravi, lahko je nekdo resnično napreden bakta, lahko je nekdo že celo duhovni učitelj, pa je ta Anata lahko še vedno tam. Se pravi, je nekaj zelo, zelo globokega in zelo težko jo je izkoreniniti, popolnoma izkoreniniti. Ne? In tukaj le sem htela mečkano podeliti, to je zelo lepo, to je en del iz komentarja, ki ga je napisal njegova svetost Bhakti Vigjana Gosvami. Ne vem, če njega poznate, to je en ruski duhovni učitelj, ruski sanjasi. Šila Prabhupada says that the heart of a person, se pravi človeka, ki ima pač tole anarto in ne poskuša nič ne narediti, ne, da bi jo izkoreninil, becomes harder and harder because pratišta gives rise to jiva himsa. Se pravi, zopet ponavlja to. Ne. A moram ponoviti v slovenščini? A vsi razumete? Vsi razumete angliško? A ne? Mogoš ti povedal, ok. People who have pratishta will be offending the Vaishnavas. They will, in one way or another, find all possible faults and rejoice. Therefore, the essence of Vaishnava ethics is humility. And by no means should we let that pratishta, the desire for fame, which is somewhere there in each of us, become manifest. It can remain until the very end. In tukaj le tudi nam daje malo nasveta, pravzaprav, kako pa naj se pol obnašamo, imamo to v srcu, ne, in kaj zdaj? Sanatana Goswami says, just don't touch it. It will go away. Just go on serving humbly. If this humility is there, then the mercy of Krishna and the devotees will come to you. When there is humility, mercy comes in a natural way. We will then be safe and the holy name will be with us all the time. The Vaishnavas will be with us and our spiritual experience, the experience of love, will grow deeper and deeper. In potem še naprej. If we read the Chaitanya Bhagavat, Vrindavan Das Thakur says again and again, if you see a Vaishnava, bow down to him. If you can't bow down, then at least bow down to him in your mind. If you see a Vaishnava, be glad to see him. He says that a person should have this one quality, not to distinguish between Vaishnavas, not judging them and not saying, this Vaishnava is at that level of advancement, that one is there and I'm here. If we consider all Vaishnavas to be above ourselves, we will go directly to Krishna. Farther on he says, if a person doesn't bow his head before the Vaishnavas, then that head will bring him to hell. Behind all the possible offenses, there is one single thing that eventually destroys our consciousness and prevents us from chanting the holy name. It is very important in our dealings with the Vaishnavas to first consider each Vaishnava above ourselves. We can think, he is my guru. Krishna has sent him to teach me something. If I consider him my guru, my teacher, I can learn something very important from him. In se pravi, ni pomembno, to je ta bhakta, lahko je neki novi bhakta. In lahko nam nekaj naredi, kar nam ni všeč. Ampak to še vedno ne spremeni tega, ne? Da je na nek način naš učitelj, ker nas Krishna nekaj uči preko tega bhakte. If someone comes up to you and starts criticizing another Vaishnava, tell that person, I have to do something very urgent. I have to run. Run far away. Because when we hear offenses against others, our respect for the Vaishnavas diminish whether we want it or not. Therefore, we must not commit offenses ourselves, but we also must not hear offenses against the Vaishnava. If we see a fault in a person, I should think, why do I see this fault? It is because I also have the same fault. Then Pratishtha will go away. Okay. Zdaj imam pa še neki. Torej, to je bilo iz tele lekcije. To je pa od ene baktine, ene vajšnavi, ki, kar je mene izredno inspiriralo in sem pač htela podeliti z vami. In to je v bistvu, to so njene misli, ki jih je podelila, ko je objavljala te Instagram fotografije in potem še malo teksta zraven. Ne? In v glavnem so neke molitve. In ta Vaishnavi je Braja Vallabhi. Ne vem, če ste slišali za njo. To je učenka Indradyumna Svamija, ki je lani zapustila telo v Vrindavanu. Zelo mlada. Ja. In njen duhovni učitelj, ko so imeli potem pač ceremonijo po njej v čast, je tako lepo govoril o njej, da mislim, lahko vidimo samo iz tega, kako je on govoril o njej, da je resnično vzvišena Vaishnavi bila. In tudi lahko vidimo, no, mislim, kako inspirativno so te njene molitve, da mogoče bo še koga inspirirala. No. Podelila. Je prav v zvezi z tem, z to naravnanostjo, z to mentaliteto do Vaishnav. Tukaj je imela, ona je zelo veliko pomagala svojemu duhovnemu učitelju pri teh parikramih, Vrindavan parikrama za Kartik, ki je vsako leto in Indradyumna Svami ima, ne, ki vedno in več vakt se odeležuje, je bila ena od glavnih organizatork za to. In eno leto je za vsak dan napisala eno molitev. Vsak dan za ta Kartik na eno molitev. In tukaj le imamo day 20. A day of bittersweet feeling. The intensity standing in Prabhupada's room during the time in which he left this world. The feeling of overwhelming love of his family as they glorified him through the Gurvashtakam prayers. Se pravi, to je bil Prabhupada disappearance day, ne? Dan odhoda šele Prabhupada. That feeling is so profound and melting to the heart. As tears are shed and hands folded in prayer, with all of my heart, I only pray to be able to serve your divine graces, most beautiful children and grandchildren. I pray to love them, care for them, and always serve them with complete surrender, and in a mood of humility, always learning from them how to best serve you, Srila Prabhupada. Vidimo, kakšna naravnanost, ne? Ne gledati na druge, kako sem lahko jaz boljši od tega bakte, kako lahko jaz dokažem. Ne, ravno obratno, kako lahko imam ljubezen do njih, kako skrbim za njih, vedno jih služim, vedno jih zadovolim. A tole, potem pa še ena. To je bilo pa malo kasneje, na začetku leta. I don't think the year could have started better than the gorgeous little Vallabhi. Yes, that's her name. Giving me kisses and so much love at her home in Brač. Vallabhi je majhen teliček. Finally, as this India trip comes to an end, my heart feels full with all the love and mercy and wonderful arrangements made by the Lord over the last few months. A huge chapter of life has come to a close, and it is a transcendentally bittersweet time. Changes are coming, and my only prayer as I start the year is that I can grow spiritually and develop some Nama Ruchi, Vaishnava Seva, and Jiva Doya throughout the year. With so many new opportunities for service in new ways appearing, I only hope that all my endeavors are to serve the devotees with love and to go home and serve all the beautiful cows with all my heart. Looking forward to being able to serve you all this year and in the future, forever and eternally desiring to be engaged only in service to you all. Dobro. Bi tukaj se ustavila, tako da mogoče imamo lahko še malo diskusije. Imate kakšne misli v zvezi s tem? Bi kaj dodali, kakšno vprašanje?
Da bi najvidli vse bahte, da najvarnejše, oziroma najboljše kot naprednejše od nas, no? To sem zaprič zasledil tak na svet, čeprav se mi je zdelo nekak naravno že prej, ne? Mislim, da sem ga poskušal globoko vse slediti, zna ni bilo vijeti, za enkrat dosti. Zdaj bi pa vprašal, ker je priporočena neka diskriminacija, jaz sem se za njim bahto dolgo nazaj precej strastno prepiral o tem, zakaj je sploh pomembno, da bi po bahte mogli razlikovati med madjama pa utama. Mogoče so druge diskriminacije na mestu, samo zakaj bi pa mogli, ker to samo škodi naše poničnosti, oziroma zakaj, če ne zaraj pratište, zakaj bi mogli vedeti, da je madjama in utama, zakaj ne bi kar vse, ki so na istem nivoju kot mi, ali pa potencijalno višje, bili kot višje. Mislim, kar rečeno pa je, da je diskriminacija med vsemi nivoji pač na mesto, ne? Mislim, rečeno Bhagavatam, pa tam tišče, da so rečeno pa Bhagavatam. Tak je s to diskriminacijo, zakaj bi poh razlikovali pa kdaj, pa koliko?
Ja, to je dobro vprašanje, ker dejansko to tudi je mesto za to. Ne? In dejansko za Madhyama Bhakto. Ne? Madhyama Bhakta dejansko je tisti, ki razlikuje, ki dejansko vidi razlike. Ker kaništa po definiciji, kaništa, adikari, ne prepoznava, kdo je kdo, oziroma kdo je sploh napreden, kdo ni napreden. Ne? In imamo te primere, ne, da bo neke zelo zaupne stvari pripovedoval enemu svojemu kolegu, ne, ki je pač tudi, recimo, še novinec, ne? Hkrati pa bo, recimo, prosil nekega naprednega bakto, ne mu naredi neko službo za njega. Ampak Madhyama Bhakta pa vidi razlike in je nekje tudi dolžnost Madhyama Bhakte, da razlikuje. Ampak tukaj je sedaj tudi ta diskriminacija. Ne? Ena stvar je tukaj pomembna, ker mi iz tega, odkot izhajamo, mi nekako enačimo diskriminacijo z to sodbo, ne? Ampak to ni tukaj mišljeno. Diskriminacija ni v tem pogledu. Manjima adikari diskriminira med baktami, da on ve, kako lahko služi vsakogar. kako lahko vsakogar služi. In pa tudi še ena stvar, da lahko vidi, s kom se mora on največ družiti. Ker Madhyama Adhikari more iskati družbo Uttama Adhikarijo, če hoče iti naprej. More imeti njihovo družbo, ne, in jih služiti, da lahko napreduje. Torej, to je en vidik tega, zakaj diskriminacija je potrebna. Ampak to ne, to ne negira tega, kar je Bhakti Vigyana s vami tukaj rekel. Ne? Zaradi tega, ker to ne pomeni, da če nekdo ni na najvišjem nivoju, ne? Pa da potem taka oseba je nižja od pač Madhyama Adhikarija, ne? Nižja ali pa ni vredno spoštovanja. Še vedno velja, da vidi vsako osebo nad seboj, še vedno velja, da vidi vsako osebo kot instrument Krišne in Guruja. In zaradi tega je zelo, zelo previden, ne, kako se bo obnašal, kako bo vedno spoštljiv. Ne. A je to kaj odgovora? Je, ok. Še kakšna misel, ja.
Moje iskustvo je, da možemo nešto da promijenimo, onda kada ja to želimo. Kada ja to želimo, možemo na to da nadjeđemo. Sada, koji bi bio najjači argument za nas, zašto želimo da nadjeđemo tu želju? Za pritišto mi je, neko može reći, pa dobro, ja sam malo drugačiji od ostalih, to je dio moje nerave. Jel, razumiješ pitanje?
Yeah.
Koji je najjači argument, zašto se povratiti?
Aha, argument. Misliš v situaciji, da se pogovarjaš z nekom, ki ne vidi vrednosti v tem, da bi sploh se trudil z nekim baktom? Aha. Ne vem, recimo, kar se, jaz lahko pač povem, kar se mene tiče tukaj. Ne? Kaj je meni največja inspiracija? Zakaj? Ker to so težke stvari, v bistvu. Ne? Anartani vriti, čiščenje srca, to ni lahko, to že sem, ne, kar čutimo v srcu, se ne počutimo prijetno, ne. Že ko govorimo o teh stvarih, nam je malo nelagodno, ne. Ampak meni je največja inspiracija, da to je edina možnost, da lahko dosežemo premo, je, če resnično pazimo, in zatega, ko smo v nedeljo smo se tudi pogovarjali, ne, zatega je naša Sida Pranali, Trinata Pisaničina, Tarori Vasa Hišnana, ker če mi resnično prakticiramo, ta mantra ni slučajno, da jo je gospod Čaitanja nam jo dal za najpomembnejšo mantro, ki jo moramo imeti okoli vratu vse čas, ker to nas ščiti pred pratišto. To nas dejansko ščiti in to nam dejansko omogoča, da bomo lahko dosegli premo. Ker prema gre roko v roki z dajnjo. In dajnja je popolna ponižnost. Višek ponižnosti. To je tako stanje ponižnosti, ki se ga mi sploh ne moramo predstavljati zdaj, ker je čisto izven, ne, našega dojemanja v tem trenutku. Ampak gre eno z drugim. Ni preme brez dajnje. Se pravi, to nam lahko da inspiracijo. Ne? Če mi hočemo to premo doseči, mi moramo kultivirati ponižnost. In vse, kar pač lahko naredimo, je za enkrat, ne, pač kultiviramo, ne? Zavestno kultiviramo, zavestno poskušamo drugim izkazati spoštovanje in zavestno poskušamo ne zahtevati spoštovanje za nas. Zdaj, ne vem, koliko je s časom, ampak če imamo par minutk, imamo? Ne vem, kdo je tukaj, ki nam bo povedal. Imam eno vajo, ki je zelo zanimiva. A lahko? mi dovolite, lahko. Bom naredil to vas, enih par, enih ti poznaš. Drugi pa mislim, da ne poznate. To je ena vaja, ki tudi bo lahko zelo inspirativna. Nam bo lahko dala tudi en uvid mogoče, kako malo, kako pride do tega, no? Da lahko malo bolj kultiviramo tole ponižnost. In sicer tisti, ki imate nekaj zapisati, prosim, da si... pripravite. Tisti, ki pa nimate, boste pa samo razmišljali. Tako. Torej, to je čisto individualna vaja, samo za vsakega posameznika. Ni treba to podeliti s drugimi. Torej, prvo vprašanje je, tako na kratko, samo minutka, kako pomembno je zate, da si spoštovan in prepoznan v družbi bakt? Malo razmislimo o tem. In si priznamo, če je to želja. In koliko, na lestvici od nič do deset, koliko močno je to, ne? Samo da vidimo. To. Dobro, drugo vprašanje. Kaj narediš, če te drugi zanemarijo ali ne spoštujejo? Tudi lahko recimo, kaj nas ven naredimo in kaj se notri dogaja v srcu. Kako pogosto se zavestno trudiš, da izkažeš spoštovanje vsakomor? Kako se pri tem počutiš? Kakšna je tvoja motivacija, če sprejmeš odgovorno službo ali položaj? Torej, s kakšno motivacijo sprejmeš? Dobro, zdaj pa še zadnje. Odkod prihaja tvoja sreča?
Sreča.
Sreča. Oziroma, kje iščeš srečo? Ok, so, o tem lahko še tudi pa malo razmišljamo še doma, ne? Ker to je v bistvu neko introspektivno delo, ne, ki lahko doma. Kako? Ja, ja. Ti si imela eno, ja, komentar.
Možda je da interesantna perspektiva na ja. Sem čula od Bruno Medeli,
yeah.
Bakti Šastriju, jer za odgovorano sam baš o tome prišli po stvari, pa pravo to su. Ja, jedna zanimljiva perspektiva od Bruno Medeli. Posebno pitanje, vidimo baš to za poštovanje, da želimo poštovanje i kako se nosimo s tim. I onda Bakti on ne želi, ne treba se boriti od toga. Ja ne rekla. Mislim, ne znam, ja čito vrijeme osjećam da to nije resnica, znaš da jednostavno imam potrebu da budem poštovana. Mm-hmm. Je li to legitimno? Mm-hmm. Mm-hmm. I ona sam rekla, ja mislim da je to okej. Okay. Ona rekla, pa da, naravno je okej. Okay. Mm-hmm. Ali to s Krišnom može, on je ga
traži. Yeah, yeah.
Kako bi rekla, on je taj koji ti daje to, ne možeš traži da drugi ljudi ovo svijetu. Yeah. On ne mogu dati ništa stanje, nekako stječe. Mm-hmm. Ali kad drugi ne daju poštovanje, onda je Krišni želio se. Kaže, Krišna, povrijedi su me, molim, daj ti malo dobro. Mm-hmm. Ovaj. I onda on da, ti će se vrijediti, dobro si, okej si. Mm-hmm. I onda je to nekako, onda mi to ide nekako organiko, kako kako idem, ima mi prirodno mi je, znaš, nije da se borim protiv nečega, što je normalno. U duhovnom svijetu mi smo uvažavani, mi smo yeah. poštovani, mi smo yeah. voljeni. Yeah. I to je prirodna potreba duše da bude, da shvaćaš tako,
yeah, yeah.
a ne da bude kao, ne, nisam, ne bi trebao. Tako da, bakte mogu to nekad pogrešno da shvatim taj koncept, mm-hmm. se bori, ono, kad ta tema borimo se protiv svijetog imena, ono, kao 16 rounds against the mind.
Yeah.
Ali nije pojede da se borimo protiv svijetog imena, potreba pojede da make friends. Mm-hmm. Tako isto s ovim konceptom poštovanja, da je u redu, ali na pravilan način, na pravilan način to razumijete. Tako mislim da je, da je za bakte možda to isto bitno da razumiju cake te neke oko začkanice. Čisto da ne padnemo neki unhealthy ili neku, neku viška borbu sa, sa nečim što je jako, jako malo, što je potreba duše. Da bude voljena i prepoznata. Mi čestimo, koja je nagrada, kažem, kad damo Karna Maharaja, dobijemo osmijeh od Krišne, kad vidimo, kad zaslužimo, kad se Krišna osmijene, okej, znači, prepoznao, vidio,
Ja, hvala, res hvala za to, ker si, ker si res osvetlila, ne, zelo, zelo pomembno, zelo, zelo pomembno plat tega, ja, ker, ja, nekdo bi lahko razumel, tako kot si ti rekla, ne, da, da vsakršna neka prepoznanost, to je naravno, mi si želimo biti prepoznani, mi želimo, da nas prepozna ta Krišna, mi, mi želimo, da nas prepozna guru in to dejansko, oni dejansko nas prepoznajo, ko se mi pač trudimo, ne? Ampak ni nujno, da je to vedno javno pokazano. Ni nujno. Se zgodi, no, tukaj bo eno stvar povedala, no? Zanimivo. zadnjič, ko je bil moj duhovni učitelj nazadnje tukaj, ne, je rekel, ja, tukaj je en bakta, ki vedno čisti. Samo čisti, čisti. Ampak malo vejo drugi, da je verjetno najbolj napredni bakta v templju. Kaj hočem s tem povedati je, da Krišna prepozna, duhovni učitelj prepozna, napredni bakte prepoznajo, ampak javnost, ne, pa, pa mogoče ne prepozna, ne, in spoštovanja ni. Samo takšen bakta bo tudi čutil v srcu. Zato, ker Krišna zvrača v srcu. Ne? Krišna zvrača v srcu, da tako to spoštovanje kot ljubezen občutiš to neko zadovoljstvo. No? In to je tisto, ja, ker mi potrebujemo to, da nas Krišna dejansko prepozna, si moramo dejansko truditi, da bo Krišna zadovoljen. Ne? Da bo Krišna zadovoljen, da bo duhovni učitelj zadovoljen in da bodo drugi bakte zadovoljni z nami. In prav način je pa ta, ne? Na, da imamo ta, to naravnanost ponižnosti in služenja do drugih. Okay. Dobro, bomo končali. Hvala vam za vaše potrpljenje in sodelovanje. Rantra Čimad Bhagatan Ki Jai.